Gameplay. Hver onsdag fra 20 til 22, og reprise søndag fra 18 til 20.
Hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Gameplay på Radio Metro. Denne gangen skal vi ikke snakke så mye om digitale spill som vi pleier å gjøre. Vi skal ta med gamingsofaen opp på hytta denne gangen, om du vil, opp på påskefjellet. Og så skal vi dra frem brettspillhylla. Det klart for en liten Gameplay brettspillspesial, og til denne episoden har jeg fått med ikke bare en, men to gjester. En fra Spilltinget, en brettspillbutikk som holder til I Larvik. Det Pål André Borgersen. Velkommen til deg.
Tusen takk. Veldig hyggelig å komme hit, eller være til stede.
Så bra, og ved hans side så har jeg Jon Sungvold, programleder I Brettspillpodden. Velkommen til deg.
Tusen takk. Veldig stas.
Her har vi da altså, jeg føler vi har kremen av norsk brettspill kultur, I hvert fall på Sør-Østlandet I Norge. Fortell meg først, Pål André, hva Spilltinget for noe? Jeg ga en liten introduksjon nå, men nå er scenen din. Hva Spilltinget?
Jo, Spilltinget, det vel først og fremst et samlingssted for folk som liker brettspill og kortspill og miniatyrspill.
Ja.
Det jo et sted som vi ønsker skal skape gode minner for folk, først og fremst. En liten butikk som ligger I Larvik. Norge ikke stort, og Larvik jo enda mindre. Så vi ønsker egentlig å bare tilby en arena hvor folk som liker, som har samme interesse for oss, da, kan møtes og kose seg og bli kjent med nye folk, rett og slett.
Det et veldig fint tilbud. Og har du da opplevd at det har blitt en slags sånn... Det har blitt en del gjengående kunder, folk som kommer dit for å møte hverandre, møte deg, snakke om det samme. Har det blitt et slags møtepunkt for brettspillkulturen?
Yes, det vil jeg si det Da vi startet opp I 2019, så var det kanskje 2-3 søkker som spilte brettspill som vi kjente til sånn, utenom den store gjengen vår. Nå fullt på mandager, for vi har jo ulike arrangementer på Spilltinget gjennom hele uka. Og vi har brettspillmandag sammen med Warhammer, og det så fullt nå at vi må dessverre ha sagt at, til folk at nå ikke plass, så noen måtte snudde døra for å måtte gå tilbake. Så vi har faktisk plassmangel på mandager nå. Men Jon her møtte jo jeg via Spilltinget.
Ok.
Så jeg kan jo si det at det et sted som har egentlig skapt veldig mange gode relasjoner gjennom de årene vi holdt på nå. Så jeg har flere historier med folk som har kanskje flyttet til Larvik, ikke kjent så veldig mange, men har hatt interessen for gaming, og har oppsøkt butikken vår, og gjennom der har fått gode venner som de I dag har. Da. Så det jo stas.
Vakkert, vakkert. Det jo kjempefint. Og der møtte du jo, det var da du kom I på forbindelse med Jon, og da kan vi jo ta en fin overgang over til Jon. Hvordan var det dere møttes?
Vi møttes, det var vel over Dune Imperium, om ikke jeg husker helt feil, Pål?
Det er helt riktig, på Spilltinget.
På Spilltinget, og alle som spilte det spillet var sånn, ja, Dune Imperium, det sånn dårlig sånn tie-in til den nye filmen som sikkert kjempedårlig, som ikke kommer på 100 år. Lite visste vi, der vi satt med maskene våre, at det spillet var... noe av det beste som laget på mange, 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 mange år. Det oppdaget vi den kvelden.
Såpass. Ok, hvorfor var det spillet her så bra?
Det en perfekt mix mellom... nå blir det en del brettspillsjargong her, men perfekt mix mellom deckbuilding, altså det å bygge en kortstokk du bruker, og worker placement, nemlig å plassere ut arbeidere som gjør jobb for deg, og tematikk.
Riktig.
Og det hører vel med til historien at alle som spilte det spillet var Dune-fans.
Ikke sant? Og det morsomme her at jeg har jo også møtt deg, Pål André, på ja. Spillexpo. Ja. Og da møtte jeg deg også over et Dune-brettspillbord.
Og det var akkurat det samme spillet det som samme Jon her refererer til. Og det, så populært det spillet, altså. Det kjempegøy. Så nei, det, som Jon sier, jeg kjente ikke så veldig mye til Dune-universet, men ble kjent med Dune-universet med å spille det spillet. Jeg ble kjempeoverrasket, for jeg var ikke skeptisk, men jeg hadde ikke noen forhåpninger til at dette var et spill som skulle bli så bra som det blei.
Nei.
Og Jon her jo en kjempeflink til å lære bort spill også, men det spillet har blitt en storslager, og da vi var på Spillvekspo og møtte hverandre der, så ble jo de som satt der og spilte, som du så, de var jo forelsket i spillet. Og det ja, det kjempegøy. For folk som liker intriger, action, gode strategiske valg, så det top notch også. Supergøy.
Godt, godt. Der har vi en anbefaling allerede, men vi skal ikke lire av oss alle anbefalingene riktig enda. Vi må over på deg, Jon. Du kommer fra Brettspillpodden. Vil du fortelle meg litt, når var det den startet, og hva du driver med der borte?
Brettspillpodden startet egentlig i 2016. Da startet jeg en blogg som het Jon spiller spill. Og det ble litt sånn Madonna-navnet mitt. Og så drev jeg med litt, leflet litt med YouTube-videoer og sånne ting. Og så utartet det til å bli en podcast i steden, og den er nå i sitt femte år.
Men driver du fortsatt Jon spiller spill-bloggen eller noen form for den YouTube-kanalen, eller er det bare podden nå?
Nå er det kun podd, mye fordi at det norske markedet er veldig podcast-vennlig, og veldig lite, altså når du skal gjøre det på norsk. Og veldig lite YouTube-vennlig, egentlig. I hvert fall innen en sånn super-tight nisje som brettspill.
Det litt derfor vi sitter her, og ikke på YouTube akkurat nå, for vi sitter her og lager podcast-innhold vi også.
Ikke sant, ikke sant. Og det er rett og slett veldig mye enklere å få flere lyttere når du kjører podcast i Norge, på norsk da.
Det kan jeg tro på, og hvis jeg ikke tok feil, så har du også drevet med noe som ble kalt for Spillkon, er det riktig?
Det stemmer, vi er en gjeng på tre stykker her i Vestfold, Larvik og Sandefjord, egentlig, som i fjor fant ut at vi satt vel egentlig bare en kveld over nevnte Dune-spill for øvrig, og bare sånn, fader gutta, vi skal ikke bare lage et kon da? Og så sa alle bare ja, og så ble det noe. Så vi hadde første år i fjor, med veldig godt oppmøte i Kjølling, og i år så er det da i Sandefjord sentrum. Og det er litt sånn litt unikt for sånne kons, fordi de er ofte litt sånn langt alei, langt unna mat, langt unna kiosk, langt unna drikken, og så videre.
Mm-hmm.
Og her er vi 4 minutter og et halvt dovent jentekast fra togstasjonen i Sandefjord, og 30 sekunder fra nærmeste sjokolade.
Så dere har alt i omkretsen også.
Ikke sant? Og det er faktisk 22 sekunder til pole.
Det også, ja. I tilfellet blir det veldig sein kon.
Hvis det blir sein kon. Hvis det utvarte veldig med sånn tunge krigsspill og sånn, da hender det man å fylle på litt diesel.
Ja, veldig, veldig godt å høre at du hadde denne slags guttedrømmen rundt bordet med skal vi ikke bare starte en spillkon? Fordi vi alle har sittet der og tenkt det en gang med vennene våre, sånn, skulle vi ikke bare lage en Hollywood-film? Skulle vi ikke bare gjort noe sånn kult nå? Mm. Og så gjorde dere det. Det er jo imponerende. Ja, dere bare tok, bretta opp ærmene og lagde et kon som også fikk et bra oppmøte. Det må jo føles ut som en mestringsfølelse for brettspill-community.
Ja, altså, vi var jo litt i sjokk, egentlig, over at det ble såpass mange som kom. Og utrolig lykkelige, da. Fordi det er utrolig... Den hobbyen her er veldig sånn enkel å bli kjent med folk. For det er litt sånn du plutselig så treffer en fyr, og så drar du hjem til den, og så går det 2 minutter, så er man på bølgelengde.
Ja.
Det har jeg i grunn ikke opplevd med andre hobbyer. Det er ikke sånn i elektroniske spill. Fordi da liker man gjerne helt forskjellige typer spill, og da klaffer man ikke helt på samme måte, tar litt lengre tid da, så man er kompis liksom.
Det er et godt poeng, og så her er det også det er mange, mange spill, digitale spill du må spille enkelspiller, hvor du må oppleve en historie, men her i brettspillverden så blir du nesten litt tvunget da, til å sette deg opp mot andre mennesker fysisk, og det fører jo til at du fort danner enten vennskap, eller får deg rivaler for den saks skyld. Men da, uansett så møter du jo mennesker, og det kommer det jo bare gode ting ut av. Og det leder meg over til første spørsmål jeg har til dere begge egentlig. Vi kan ta det litt sånn kort. Hva er fordelen med brettspill, og hvorfor bør jeg velge det i stedet for et digitalt spill, mener dere?
Ja, skal vi si til dere her, Jon?
Tja.
Altså, jeg tror ikke det å være bare sosialt er greia. Jeg gjør jo det her rett og slett fordi det er sosialt. Jeg elsker å være sammen med andre mennesker, bygge relasjoner. Men vi har jo også historier innenfor det digitale, den kinofilmen nå i Berlin. Viser jo det at det er ikke alle som kan treffe andre fysisk.
Mm.
Så, men jeg tenker at det er relasjonsbyggende, og at du kan spille flere steder enn bare på rommet ditt. Ja. Rett og slett komme deg litt ut og invitere inn. Det er ofte godbiter på bordet, som sjokolade, drikke, det er ikke alltid du får det samme med når du spiller på data. Jeg synes også det er litt viktig å tenke på at i data så vet jeg at det er veldig mange som har den der undo-knappen. Du får sjansen om igjen hvis du gjør en feil. I brettspillverdenen så er det no mercy. De valgene du tar i din runde, de er avgjørende. Så når det er nestemanns tur spiller, så kan du ikke gjøre om de. Det synes jeg er en veldig kul ting i brettspill. I hvert fall hvis du går inn for å vinne, og det er ikke alle som gjør. Jeg må ikke vinne hver eneste kamp, og jeg vinner sjelden, men jeg synes det er like gøy hver gang. Så, men jeg synes at brettspill er en, det å ta på ting, rett og slett bare det der å se det med egne øyne, det du spiller og det du bestemmer, det synes jeg er fantastisk.
Fint svar. Og så liker jeg det at du sier at du må satse litt. Det er en ting som er veldig, som har falt litt ut når det kommer til mye digitale spill, er at det gjør det for lett for deg, og det sier jeg veldig ofte at spillet holder deg for mye i hånda. Det er jo ikke brettspill. Brettspill, der er det jo ingen hender å holde, annet enn brikkene på bordet. Der må du jo sette deg inn i det, og du må satse, og du må tape. Og så må du lære av det, og så må du kanskje vinne, med mindre det er et sånn umulig brettspill. Men,
helt riktig.
Jeg liker det, ja.
Ja, men det er veldig bra forklart. Det er ingen som holder deg, Anna. Du står på egne bein. Og så tenker jeg det at hvis du møter et spill første gang, det er den mestringsfølelsen som du også får i digitale spill, tenker jeg da. Men den mestringsfølelsen er da kanskje enda tettere hvis du spiller sammen med andre. Og så tenker jeg også det at du får den der, ok, første gang du spiller et spill, så skal du lære spillet. Ikke nødvendigvis vinne eller komme topp to, men at du skal rett og slett forstå spillet, og sånn at den neste gang du spiller, så er du klar for å ta revansj på de som er der.
Ja.
Men det er også viktig å tenke at det er nesten alle spill i dag blir også laget med solo-mode. Så du kan spille veldig mange brettspill i dag alene, hvis du ønsker det.
Mm-hmm.
Og det er ikke, jeg er ikke fan av det, men jeg vet at veldig mange kommer inn i butikken vår og spør om vi har, hva er det beste solospillet, eller har dere noen solospill? Og jeg vet at det er laget mange gode solospill der ute.
Ja, så det går an å gjøre det og spille alene også. Men det her var veldig, veldig fint forklart, Paul André. Så jeg tenker vi lar det være ditt spørsmål, og så hiver jeg ballen over til Jon. Synes du brettspill er en døende art, eller er det det? Og hvordan kan man eventuelt gå rundt dette her?
Det er absolutt ikke en døende art. Vi er bare veldig, veldig treige her i Norge.
Som vanlig.
Det er en kjempe bransje med millioner og milliarder av dollar i omløp. Det aller største brettspillandet er Amerika, med Tyskland på en veldig tett andreplass og Polen på en tredjeplass.
Riktig.
Og i Polen så lager de blant annet det nyeste brettspillet til The Witcher, som da leveres i sånn typ, her har du 20 kilo plastikk, altså figurer, som du kan male, og det selve spillet forteller en historie som du kan leve deg inn i, på samme måte som en film, eller et rollespill, eller et The Witcher 3 på maskinen.
Altså du får en campaign da, til en viss grad?
Ja, i 100%. Altså, det er massevis av campaign-spill, og et av de heftigste campaign-spillene som er på markedet akkurat nå er vel Frosthaven, med jeg tror det er 128 forskjellige missions du kan spille her med nå. Så det er jo en investering, som dere sa i sted, da, at köper du det spillet så bör du helst like det för att säga si sånt.
Ja, det är en ting jag också liker med brettspill är att det är ju jag vill ju inte komma här och säga si att det är enkelt att lage, det ska jag inte säga, si. Men det kan vara enklare att producera en digitalt spel. Så si hvis du har lust att lägga till en del campaigns i ett spel då. I digitalt spel så kan det ta uppemot säkert flera månader med att modellera mycket texturer, lägga nya biomes och nya arenor. Men i brettspel så kan du rätt och slett bara, nej men då bara skriver jag en liten historia till det och så bara gör jag om lite på den och så lägger jag fem olika versioner av den. Här har du fem olika campaigner med lite andra regelsätt. Och då plötsligt är det så mycket mer variation i det, men inte så väldigt mycket insats som kanske ska läggas in då. Och det syns jag är en ting man inte ska skimsa av. Vad är det mest?
Absolut inte.
Nej, vad är det mest komplicerade brettspel kan bli? För brettspel har ju en liten tendens till att ha med sig regelböcker och de regelböckerna kan vara allt från 10 till 100 sidor kanske. Jag känner den ballen här till Paul André. Hur komplicerat kan det bli? Är det någon som är omöjlig att lära sig?
Jeg har ikke testet spill som har vært umulig å lære, men jeg har testet spill som har vært veldig lang læringskurve på da. Men når, det er mange aspekter du må se på her. Det ene du nevner jo regelboka. Jeg elsker å lese regler som har, eller spill som har regelbøker på 30-40 sider. Damen min tror jeg gal som sitter og gjør det. Men det handler litt om at et spill er kanskje komplisert hvis en ikke er vant med å finne fram i regler. Det kan være at det er mange brikker med i spill, at ikke du har oversikten over hva som er hva. Det kan være at det er veldig mye du må passe på, sånn som upkeeps og ting som er i digital verden som bare et datamaskin gjør for deg, så må du huske de tingene her manuelt da. Og så tenker jeg også en annen ting som kanskje folk glemmer litt, det er at de fleste spillene er jo designet for å være strømlinjeformet, sånn at det skal være greit å spille det, men så må du gjennom den innkjøringsfasen av spillet. Men jeg synes at de vanskeligste spillene er de som bruker veldig mye symbolikk, som kanskje har 70-80 forskjellige symboler på kortet, og så må du da lese andre hefter eller tilleggsbøker for å vite hva det symbolet betyr. Det kan være heftige saker, men jeg tror at du kan lage et spill så komplisert som bare det, men hvis det blir sånn at det eneste du gjør er å slå opp i regler, da tror jeg ikke det er et spill som heller treffer et større marked. Det tror jeg ikke. Du vil nok treffe noen, men du må ha et spill som har en kompleksitet som flest mulig klarer det.
Ja, da er det kanskje ikke utviklet godt nok hvis regelboka er din nærmeste venn gjennom hele de 10 første rundene.
Nei, det er helt riktig, men også er det jo hvem som skriver de regelbøkene også, da. Jeg og Jon har diskutert litt, og Jon har jo kjempeinnsikt i det her, men det er noen land som er flinkere til å skrive regelbøker enn andre, ja. På grunn av måten du kanskje språket dem er bygd opp på, og hvordan du egentlig leiter. Fram. Men jeg, når jeg sitter her på rommet mitt nå, så ser jeg jo det at det jo, jeg har jo ganske mange komplekse spill her, men de tar jo aldri fram foran casual gamers eller folk som interessert i hva et brettspill. Det kommer jeg aldri ta fram før de spør om det selv. Så det litt viktig at ikke du... Men det tror jeg en oppfatning folk har, at brettspill enten veldig barnslig eller veldig komplisert. Og den største feilen jeg tror veldig mange gjør, som kanskje du også kanskje har opplevd, Nikolai, det er at man inviterer inn til en spillkveld, har kjøpt seg et nytt spill som man har fått blitt anbefalt, setter seg ned, åpner spillet for første gang, og alle venter på i spenningen hva det her for noe, og så begynner du å lese reglene og lurer på hva det kortet her, og hva gjør den brikka her. Da det katastrofespill, og jeg tror det det som kanskje har
fått... Det går så fint på at...
Ja, vi kan det. Det er jo måten vi gjør det på, men en vanlig mann på gata som ikke har noen erfaring med brettspill, tror jeg kanskje har erfart det der, at de har kommet for å spille noe, og så har ikke skjønt en drit av det som har vært der, og så bare en katastrofe, og da kommer de hjem og tenker, vet du hva, brettspill, det er ikke noe for meg. Det bare regelbøker, og vi skjønner ingenting, men det måten å være forberedt på det spillet på, altså. Det tenker jeg komplisert.
Ja, du treffer spikeren litt på hodet her, for jeg er en av de som kan lett frustrere meg over et brettspill som blir for komplisert for meg da. Ikke at nødvendigvis veldig omfattende, det, bare, det ble for mye enn det jeg vant til. Men jeg har senere I tid prøvd å sette meg mer inn I det og skjønt mer verdien av enkelte brettspill, så langt at jeg faktisk har blitt med I online grupper som spiller Dungeons and Dragons, I og med at jeg ikke kjenner til et samfunn I Norge. Altså jeg har ikke noe tett tilkobling til spillet I Norge, sånn fysisk, så jeg prøver meg litt sånn online og har sagt men sikkert blitt mer kjent da, med hvordan fantasy brettspilleregler fungerer og sånn, så jeg prøver å utfordre den delen av meg, men du har helt rett, jeg på like linje med mange andre, den som ikke dykker for langt ned I brettspill Rabbit Hole
men jeg vil jo nevne da når jeg har sagt at det har kommet altså, en ting jo lære ting på nett. Det jo, du finner jo YouTube-kanaler som viser spillet, men det har kommet apper som, hvor du laster ned spillet på appen, og så fører appen deg gjennom hele spillet. Så du har en hjelpende hånd med deg gjennom hele spillet, helt til du sier at nå trenger jeg ikke det mer, nå logger vi av. Det helt rått hvordan... Ja, så brettspillverdenen bruker veldig mye digitale verktøy nå for å hjelpe sånn som meg og deg gjennom nye spill. Så det håp for alle.
Hva heter den appen her for noe?
Diced, tror jeg det heter. I hvert fall, jeg spilte et spill her for et par uker siden som heter War of the Ring, som et ganske komplisert spill. Og da var det Diced, det heter, hvis ikke du tar feil. Jeg har appen foran meg nå, og det Det den, ja. Den heter Diced med Z.
Ok.
Så last ned den, bare prøv et spill, eller bare last ned et spill, og lat som du har det, så skal du se hvor bra den teknologien har kommet til deg, altså.
Ja, for den har liksom da innebygd regler, eller måten å glede deg gjennom de fleste spillene som finnes der ute på?
Ja, med illustrasjoner og flytting av brikker, og til og med på War of the Ring, som jeg testet, da stilte den et kontrollspørsmål for å se om vi hadde skjønt det. det var så bra, og det liksom ganske nytt, nytenkende, at mange spill samles med en sånn app for å hjelpe folk til å sette opp spillet og forstå det underveis, og det jo helt genialt.
Smart, fint sagt, Paul André. Tusen takk for at du tok oss med på denne lille reisen med den appen, og hvordan brettspill kan kanskje bli gjort litt lettere, da, for de som vanligvis synes det kan være for komplisert. Siste spørsmålet før vi går inn I spalten her, det skyter jeg til deg, Jon. Du snakket jo litt om brettspillsalg tidligere, at det selger best I statene med god margin. Hva slags brettspill selger best? Har du tallene eller vitenskapen om det?
Jeg har ikke vitenskapen på det, men jeg kan bruke en nettside som heter BGG.
Gjør det! Vi følger BGG.
For der har de... Det helt det samme som IMDb for film.
Åh, BG.
Hvor folk går inn og stemmer på hva som best, og sånne ting.
Ok.
Og der det vel topp 10 som gjelder?
BGG består vel egentlig for Board Game Geek, det står på.
Det boardgamegeek.com da, som den riktige adressen. Jeg har funnet frem topp 10-listen.
Ok.
Og det da favorittspillet til Paul, Brass Birmingham, som nummer 1. Vel fortjent, for så vidt. Det et svært, svært bra spill. Nummer 2, det Pandemic Legacy Season 1. Legacy-spill spill som du av og til ødelegger komponentene på.
Ok, med vilje.
Altså river kort I to, ja. Du skal aldri bruke det igjen, så det bare å rive I vilden sky, og da blir folk veldig, veldig sure på deg. For det ikke greit å rive kort.
Nei, men det åpenbart mange som liker det også. Derfor den på noe...
Jeg synes... ja, ikke sant? Og det tusenvis, altså det 52,000 da, som mener dette nummer 2.
Ja, riktig.
Gloomhaven nummer 3. Det et spill jeg likte veldig, veldig godt en stund, og så oppdaget jeg at det var veldig monotont I måten du spilte det på, så jeg ikke enig I plasseringen der.
Nei.
Nummer 4 Ark Nova. Det et fantastisk spill på alle mulige måter, hvor du bygger en zoologisk hage.
Gøy.
Og hadde ikke det vært for at reglene var litt sånn klunky satt opp, så hadde det vært et veldig, veldig bra spill å hoppe videre på når du har testet noen litt sånn enkle spill som Ticket to Ride og Catan og sånne ting.
Okay, ja.
Hvis du får hjelp til å lære det, så er det lært på 10 minutter.
Fint.
Hvis noen har spilt det før. Twilight Imperium 4th Edition, det er et av de aller vanskeligste spillene jeg noensinne har spilt. Og det er sånn, du setter deg ned 10:00 på lørdagen, og så er du ferdig 1:00 på søndag.
Ah, okay,
og så kommer min favoritt, Dune Imperium, som jeg hands-on mener er nummer 1.
Men her er den på 6. plass?
6., ja.
Ja.
7. er Terraforming Mars, velfortjent plassering. Kan sammenlignes litt med Ark Nova, men mye mer klunky regler. Og så kommer spillet som Paul snakket om, War of the Ring, 2nd edition. Det er også en svært vanskelig affære.
Mm-hmm.
Så har du Gloomhaven, Jaws of the Lion, og skal du spille Gloomhaven, så er det der du bør begynne, for det er en veldig light versjon. Og der har de gjort sånn at brettet er en bok som du bare bretter ut på bordet, og så har du brettet foran deg.
Ja.
Neste mission, brett til side nummer 3. Neste mission, side nummer 4, og så videre.
Enkelt, det er fint.
Kjempesmart. Og så kommer da nummer 10, som selvfølgelig da er Star Wars Rebellion, som er akkurat det samme spillet som War of the Ring, bare med Star Wars.
Ja, så det er et gjengående spill på den topp 10-lista, men man ser jo også at majoriteten av brettspill-gamere liker jo ting som er litt utfordrende og komplisert, da, med tanke på at War of the Rings var ganske høyt opp på lista, og flere av de spillene på toppen der er spill som mange ville revet seg i håret av, så er det jo åpenbart at dette her er jo mer utfordrende, jo kulere for de fleste.
Altså, jo mer utfordrende, jo bedre er det egentlig. Men det finnes massevis av spill som er enkle å lære, som er veldig utfordrende. Hva er det vi pleier å si? Lett å lære, vanskelig å mestre. Mm. Det er veldig mange spill som faller i den bolken der.
Ja, ja.
Ark Nova er egentlig en sånn en, men det er noen ganger de skriver i regelbøkene litt sånn dumt. Om du vil, sånn at du, når du leser den, så er det sånn, ok, skjønte ikke, plukk, vi prøver igjen.
men si sånn som litt mer universale spill, som ikke er litt så vanskelig, men som er mer familiehyttespill, da, som Monopol og de variantene der, Yahtzee, og så sammenligner du de med spill som Gloomhaven, da, som du nevnte. Er salgstallene veldig forskjellige på de, eller er det sånn cirka like mye fordi at brettspill-community er så stort og omfattende?
Spillmarkedet er delt i to, så du har det som heter, i Norge kaller jeg det bare bokhandelmarkedet, og det er de spillene de aller fleste kjenner. Monopol, Risk, Cluedo, mens vi er i det man kaller moderne brettspillbolken, og vi elsker jo å snakke dritt om Monopol og Risk og alt det greiene her. Og det er jo egentlig helt på trynet, for hadde ikke en dame på 30-tallet laget The Landlord Game, som nå heter Monopol, så hadde ikke vi sittet og snakket om dette på denne radiokanalen i dag.
Nei, riktig. Ja, for det...
Så jeg er sterk motstander av at man skal liksom rakke ned på den andre siden av det markedet. Fordi Olga, som er mammaen til lille Ole, går inn og kjøper sitt 8. monopol på bokhandelen, så får vi laget de spillene vi vil ha.
Mm.
Det gjør at hele bransjen åker videre. Asmodee har alle disse spillene. Det er den største distributøren vi har i Europa.
Ja.
Og de har både Monopol og alle de andre som vi har snakket om i dag, i stor grad.
Så de
og det gjør at ting på en måte holder hverandre hånda utover. Da.
Ja, de må selge de store titlene sine, sånn at dere også, eller de som lager disse mindre kjente, mer nisjespillene, kan henge seg på det toget.
Heldigvis for de som lager nisjespill, så har vi Kickstarter og GameFund.
Ja.
Som på en måte tillater at du kan gi ut, sånn som jeg snakket om Witcher, da. At du får 25 kilo med plastikk i 5 esker og 4 meter i kallaksyla.
Mm-hmm.
De hovner veldig ofte i Kickstarter, og veldig ofte så tjener de millioner av dollar. Den heftigste der er vel, ja, den har dratt inn over 100 millioner i norske kroner da.
Det er vel Frosthaven, er det ikke det?
Det mener jeg, Frosthaven. Jeg husker ikke tallet sånn i huet, men det er godt over 12 millioner dollar, liksom. Og det er bare der, og så har de gitt den ut flere ganger.
Ja.
Så det er eventyrlige summer som er ute i spill her.
Nesten så han ikke trenger å lage så mange andre brettspill. Han hadde holdt med det, liksom.
Ikke sant? Ja. Det, men der kommer på en måte gleden i det inn, da, og kanskje galskapen. At man lager jo flere spill, da, ikke sant?
Ja, man gjør det.
Og så må jeg spille det.
Ja.
Her er ukas playback.
Vi skal nå videre litt, vi skal litt tilbake i tid. Hvis dere ok med det, hopp inn i tidsmaskinen sammen til spalten playback, der vi tar en titt på deres aller første brettspill, blant annet. Og vi kan jo bare sette i gang med det. Pål André, hva var ditt aller første brettspill?
Det aller første brettspillet jeg spilte, tror jeg, det var Forsvunnet diamanten. Hvis jeg skal gå så langt tilbake.
Var det det? Ja.
Ja, altså, det er i hvert fall det første minnet jeg har, det foran Monopol, det var å kaste den terningen og snu de brikkene for å finne den røde diamanten, tror jeg. Det er i hvert fall et minne jeg har langt tilbake. Så det er vel egentlig starten på hele spilleventyret, men så er det jo underveis der, da, så er det liksom neste steg og neste steg. Det blir jo kjedelig å la terningen bestemme alt for det etterhvert. Mm. Så, men det var typisk for meg da jeg var helt i starten de spillene. Men så ble det litt sånn, så ble det Stratego med faren min, som kan du si konkurrerte med sjakk, hvis det i det hele tatt kan sammenlignes.
Ja.
Og så gikk det da videre til litt mer avanserte spill etter hvert, og ja, jeg tror det spillet som kicka fart i min brettspillverden, det var et spill som heter Shadows over Camelot.
Okay.
Som rett og slett er et, ja, hvor en av oss kan være traitor i et spill, og så tar settinga seg for i Ridder av det runde bord, hvor vi spiller King Arthur og alt sånt nå, skal finne Excalibur, redde slottet fra barbarere som kommer og angriper, og en av oss kan, og jeg sier kan, være traitor, så vi begynner å anklage hverandre underveis. Kjempegøy spill. Og det kicka egentlig inn en, som hvor jeg tenkte, ja, det her, det har jeg lyst til å fortsette å prøve å undersøke hva det her er, og prøve å spille mest mulig. Og ja, da sitter jeg her i dag og har testa hundrevis av spill og har flere tusen timer bak meg med spill, så det var det som kicka, og alt starta med Den forsvunne diamant, rett og slett.
Vil du si at dette er Shadows of Camelot, som du kalte det da, dette arturiske, eller Kong Arthur-legendespillet,
ja,
liksom tente en gnist i deg i form av fantasy-spillinteresse? Var det liksom det første sånn fantasy-brettspillet ditt?
Ja, altså, ja, jeg vil jo si det at for jeg elsker jo middelalder og fantasy.
Mm.
Hvis det er noe sånn stort fantasy-spill som egentlig tente en større gnist enn det, jeg tror ikke det var så veldig mye jeg visste om på den tida på markedet. Men jeg var i Sverige og kjøpte et spill på en bokhandler, eller en butikk der, som var Ages of Mythology, som også er digital versjon, som noen snakker om er et veldig bra spill på data. Og kjøpte det fordi at jeg likte tema, mytologi, monstre var masse brikker. Og spilte det, og det var egentlig kjempebra spill helt til krigsfasen, hvor du skulle bare kaste masse terninger, og det var kun seksere som var avgjørende. Da mistet jeg interessen for det, så det var en sånn nedtur på det. Men hadde jeg i dag hatt det spillet, så hadde jeg twitcha det om på house rules, som er veldig viktig i brettspill, å ha noen house rules hvis du mener at dette gjør spillet bedre. For det er lov, og det er ikke alltid du kan gjøre i data, endre reglene for å kunne spille lettere eller bedre.
Nei, det blir eventuelt modder da, men det er lettere å ta brettspill.
Helt riktig, men jeg tror det er så mange spill jeg har spilt som er innenfor den sjangeren fantasy strategi og alt sånt også, men gjennom hvert år så jeg veldig åpen for hva jeg har lyst til å spille. Jeg har testet spill som ikke tenkte at nei, det her har jeg egentlig ikke giddet, det her gidder jeg egentlig ikke å teste, for det appellerer egentlig ikke til meg.
Nei.
Og så blir jeg så vanvittig overrasket av hvor gøy det var. Så nei, det, jeg har ja, gjennom året gradvis testet nye typer spill og pushet grenser for hvor avanserte spill som jeg kan spille, og i dag så det vel egentlig ingen spill som skremmer meg egentlig, på en måte å teste og sånn, men tiden du kan dedikere til det blir jo smalere da, med at du skal ha butikk, jobb, familieliv ved siden av, så det ikke sikkert at jeg tar fra en Twilight Imperium og skal spille i 12 timer. Det ikke alltid det plass til det mer.
Jeg har ikke like mye sånn studentklokke lenger, sånn studenttidsperspektiv, hvor man kan sitte og spille hele natta og sånn. Men jeg vil gjerne oppfordre deg der hjemme til å gå inn på Gameplay sin Instagram, Gameplay Metro, og så vil jeg at du skal sende meg et litt sånn nisjebrettspill, og så har jeg lyst til å høre senere med Paul André om han har spilt det, og kanskje se om jeg kan prøve å finne noen nye brettspill til Paul André. Så hvis du der hjemme sitter på et brettspill og har lyst til å dele med oss på Gameplay, så send meg en melding på det, så videreformidler jeg til de gutta her, fordi dere høres ut som om dere har spilt mye. Jeg vil se om dere har spilt alt, så jeg vil se om det... Jeg kan finne noen spill fra lytterne som dere enda ikke har oppdaget, hvis det greit for dere da.
Veldig kult, veldig kult.
Ja. Jon, din brettspillereise da, var det i guttekjelleren, eller var det oppe på hytta det startet?
Det var i barnehagealder faktisk.
Oi, så langt.
Mora mi jobbet på et sted som heter Dicky. Gudene vet hvor, egentlig. Jeg bare husker at jeg tok toget veldig lenge. Men det var da en lektøysprodusent som hadde et magnetludo. Og det spilte jeg da mens jeg var med mutteren på jobb, for det var sånn man gjorde på tidlig, sent 70-tall.
Magnetludo?
Ja, altså det, med brikker som henger fast.
Ja, riktig, riktig. Ok.
Hvis du snuper, de detter ikke så lett av da.
Nei.
Det lekte jeg utrolig mye med. Jeg spilte ikke riktig da. Og så noen få år senere så fikk jeg en veldig god venn som het Steinar, og han de var brettspillere. Jeg bare visste ikke det den gangen.
Ok.
De introduserte meg for et spill som alle nordmenn kaller Cluedo, men som heter Cluedo.
Ja.
Fordi det egentlig har en connection med Ludo.
Har du det?
Ja, så vidt det er da, vel å merke. Men du beveger deg på litt sånn samme måte, og hvis du ser ovenifra på brettet, så ligner det litt på måten ludobrettet er lagt opp på. Men det er ikke styrt at du må gå rundt og sånn.
Men er det ikke da feil at vi kaller det Cluedo? Burde vi ikke heller bytte om på Ludo, heller kalle det Luedo?
Jo, ikke sant?
Jo.
Så det var det som gjorde at jeg på en måte begynte å interessere meg for det. Og så kom jeg vel på spilte Monopol og litt sånn småplukk, og begynte på videregående.
Ja.
Og da tente vi interessen på Risk.
Ja, den er fin. Risk er fin. Der har jeg litt Risk, timer selv.
Risk er et veldig gøy spill, som det finnes 90 millioner av eller sånt nå, eller i hvert fall 60 forskjellige. Og det klassiske Risken som vi kjenner her i Norge med oppdragskort og sånn, det er et ganske morsomt spill med en ulempe at du kan bli slått ut i første runde hvis du er litt uheldig. Og sitte og vente i 4 timer på neste gang du skal sette opp.
Det er litt all or nothing.
Ja. Så skal du spille Risk i 2024, så anbefaler jeg Risk Europe. Det er et helt annet spill.
Ok, fint.
Men i hvert fall, det gjorde at jeg hadde plutselig da i 2015-16, så hadde jeg på en måte ikke spilt på mange år i det hele tatt. Og da oppdaget jeg et spill som heter Ticket to Ride.
Ja.
Og det spillet er viden tilgjengelig i Norge, og jeg kan lære deg til en fullstendig grønnskåling på 2 minutter.
Oi!
Og det er helt unikt, for spillet er et gateway-spill, kaller vi det. Det vil si et spill som du kan flikke på bordet og skape brettspillinteresse. Men det er også et evergreen, så det kommer stadig nye varianter av spillet, og det forsvinner ikke da, sånn som, samme som Monopol. Men det er ikke så uglesett som det Monopol er, så oss feinsmekkere, om du vil, tåler å spille det.
Ja, riktig.
Og jeg synes skal du begynne med brettspill I dag, nysgjerrig, så prøv et Ticket to Ride. Gjerne den vanlige Europe, eller bare helt vanlig Ticket to Ride. De superlett å lære, kjempemorsom å spille, og tenner som regel en interesse, som gjør at du ikke mange måneder etterpå, så har du avansert opp til medium vanskelig. Fordi du synes det så gøy.
Kult, det jo, det høres ut som en veldig likende læringskurve Ticket to Ride har. Jeg liker at dere har litt to forskjellige perspektiver her. Paul André med litt fantasy-spill, og du, Jon, med litt sånn strategi, geografiske kartspill, som jeg kan kalle det, sånn som Risk og Ticket to Ride.
Vi kaller det Dudes on a Map.
Ja, riktig. Helt til slutt I spalten Playback, senere I livet, hva var det som fikk dere til å drive med det dere sitter her med I dag? Vi kan jo starte med deg, Jon. Hva var det som fikk deg til å drive med først denne bloggen, og så YouTube, og så nå Brettspillpodden?
Altså, først så tente jeg jo interessen for meg selv via Ticket to Ride, og så videre inn I Catan, som hakket vassere, og så begynte jeg å lefle med noe som heter Arkham Horror, Og I Arkham Horror så oppdaget jeg historiefortelling via brettspill, og også kunst. Fordi artworken I Arkham Horror det sånn du kan se på nasjonalgalleriet-nivå.
Det basert på Lovecraft Arkham?
Yes,
ja, cool.
Det Cthulhu og hele pakka.
Ja, ja, ja.
Og veldig lett å like, på en måte, hvis du litt horrorfantast og sånn. Da jeg holdt på å styre med alt dette greiene og oppdaget Arkham Horror, så sto jeg, det var en jul, og jeg opplevde at både jeg og en kompis av meg hadde opplevd akkurat samme happeningen, og det var en bestemor, typ 80 år, som hadde kommet inn, og så spurte de, her det Monopoly? og så slo det oss begge to samtidig på helt forskjellige steder, at fader, de vet faktisk ikke om at det finnes Arkham Horror. De vet ikke om at lille Ole som har tre monopol fra før, like gjerne kan spille Arkham Horror og oppleve fantastiske historier og fantastiske verdener. De fleste kjenner Conan. Det et fantastisk brettspill som finnes, som et såkalt overlord-spill, altså en styrer spillet og slemming mot fire helter. Og det spillet... Det så lett å lære, og det så lett å selge at det burde eksistert I alle leketøysbutikker. Det samme med Hero Quest, det enda enklere, og enda mer tilgjengelig, og det burde vært tilgjengelig som en litt dyr leke. Men det det ikke, og det der det startet da, interessen, å prøve å få tent interessen hos andre.
Ja, liksom, ok, det interessant, det litt sånn... Iceberg-effekten høres det ut som, hvor du syntes kanskje isberget, eller iceberg-effekten på en måte at det noe som synlig på toppen, og så det egentlig veldig mye mer innhold til, men alt ligger under vannet. Så for meg høres det ut som du syntes at det var litt for lite is som viste seg. Det var bare litt sånn monopol og sånne ting som folk egentlig visste, men så var det så mye mer, men det var dessverre langt, langt I dypet som ikke var nok snakket om da, på en offentlig basis.
Helt korrekt.
Ja, kult, fint. Og Paul André da, du får avslutte spalten Playback I dag. Hva var det som fikk deg til å starte spilltinget? Var det en lik historie som Jon har, at det var ett spill som fikk deg til å, at dette her må jeg gjøre noe mer med?
Kanskje. Jeg likte I hvert fall Iceberg-greiene, for det var egentlig det så kickstarteren for hele greiene, tenkte jeg. Det at, som du forklarte, jeg... Og Jon her, vi ønsker jo at folk skal se hva som finnes her ute. Ja. Når han nevnte I sted Board Game Geek, så jo det 140,000 forskjellige spill som ligger offentlig på den lista. Og han nevnte topp 10 I sted.
Ja.
Og det viser jo det at det så mye der ute, og vi har jo ikke spilt I nærheten av en brøk til av det engang. Liksom. Så det. Men vi ville, jeg ville være med å hjelpe til å få øynene opp for brettspill, og hovedinngangen til det Magic the Gathering for meg.
Ja, fortell meg om det. Magic the Gathering.
ja, Magic the Gathering jo et samlekortspill som går helt tilbake til 94-95. Hvor jeg fikk tak I kort den gangen, og syns at hele settinga med flavor, altså med illustrasjoner, var så kult. Så jeg satte de her bare inn i perm, hadde ikke peilt på hvordan vi spilte. Og så var det litt sånn tilfeldigheter som gjorde at jeg møtte en som kunne spille Magic the Gathering på 1790-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Så spilte jeg fram til 2002, så la jeg kortet fra meg, og så tok jeg det fram i 2013-2014 cirka. Og da kom det en kompis på besøk og lurte på hva i all verden det her var, og vi spilte jo da diverse brettspill den gangen, Ticket to Ride og Catan og Settlers og sånn. Mm-hmm. Men det her var jo så unikt kult spill, hvor du bygger, eller du lager en kortstokk som du skal slå motspilleren med, og det er så stort det spillet. Også en veldig fin hobby med mye, mye kule mennesker du møter. Men da fant vi ut at det er et marked for å prøve å skape det her, så det var egentlig det som var kickstarteren for spiltinget egentlig. Det var Magic the Gathering, som er fortsatt den største hovedåra vi har på omsetning i butikken vår også. Men en kjempestor gruppe spillere som kommer ukentlig og månedlig for å spille på våre arrangementer. Men jeg har forkjærligheten for brettspill. Derfor er også det en stor del av butikken i dag. Men jeg må si at Magic the Gathering er kanskje det som har formet meg innenfor analoge spill, da, gjerne kalt bordspill, gjennom egentlig hele fra jeg var 12-13 år og frem til i dag.
Fint, det er nydelig levert av dere begge to her. Jeg får et klart bilde over hvor det startet og hvor vi er nå, hva slags spill som fikk dere til å bli dyttet av de forskjellige retningene. Ordentlig godt levert, gutta. Vi skal straks videre til litt mer utfordrende område her. Jeg har jo, som jeg har forberedt dere litt på, tatt med en lyd fra brettspill eller bordspillverden, som jeg vil at dere skal gjette hvor det kommer fra, bare basert på lyden. Og en liten original twist på den her, denne lyden tok jeg opptak av og lagde selv bare 5 minutter før vi startet i dag. Så det her er en original lyd jeg har tatt opptak av, som dere skal få høre ganske snart.
Dette er Gameplay på Radio Metro.
Da skal vi sette i gang med den utfordrende spalten Gjett lyden, der jeg skal spille av et lydklipp for Jon Songvold fra Brettspillpodden og Pål André Borgersen fra Spilltinget. Dere er jo her og representerer Norges brettspillsamfunn i kveldens gameplay-episode. Da får vi se om dere klarer dagens lyd. Jeg har jo, som sagt, spilt inn den lyden her selv. Det er en originalprodusert lyd. Og vi gjør det litt enkelt, for jeg har jo ikke like mye brettspillkunnskap som det dere har. Men dere har jo lyden foran dere. Jeg tenker vi bare kan trykke på den nå, så kan dere få høre igjennom hva dere tror dette her er for noe.
Ok. Ja, Jon, skal du gjette hva jeg bekrefter, eller?
Nå har du spilt Yatzy med sånn kopp.
Yatzy med kopp, og er det maks-Yatzy, eller er det vanlig Yatzy?
Ja, ok.
Ja, det spørs.
Ja, er det Yatzy dere går frem til?
Ja.
Ja.
Jeg kan si at det er feil.
Nei!
Ja, det er ikke, men dere skal få flere forsøk. Det er ikke Yatzy. Jeg kan gi et lite hint da. Det er jo åpenbart noe jeg kaster her, en form for en terning. Jeg bruker ikke kopp faktisk, jeg bruker bare hendene mine. Fikk en veldig sånn god ekkoeffekt. Men det her er en form for terninger som har i det siste fått en skikkelig vekst, både i det digitale, men også brettspillsamfunnet. Kanskje på grunn av litt sånn virale spilltitler da, som har kommet ut i det siste. Blant annet jeg hoppet på spilltrenden og har prøvd et spill som ble veldig suksessfullt nå. Jeg må ikke si hva det er, for det blir for åpenbart, men som ledet meg inn til at disse terningene her har lyst til å prøve å skaffe meg og se om jeg kan få prøvd de ut på egen hånd. Sier det med litt mer? Det var litt sånn...
Jeg er helt ute.
Jeg prøver å gå gjennom 130 000 spill her i hodet. da står jeg stille her. Men altså, det er jo kjempegøy. Det er jo terningsspill, det er det. Men hvilke type terningsspill det her kan være?
Ja.
Jeg tror ikke det er de gamle, det der bløff. For det jo, for du sier det ikke kopp her, du bare fikk en veldig god effekt når du ristet det.
Ja.
Men noe som en moderne... Kan jeg spørre
et kontrollspørsmål?
Jeg gjør det.
Er det 9 terninger?
Det jeg tror det, jeg lurer på om det var 5. Jeg okay. brukte ikke alle som nødvendigvis brukes til en runde med det spillet her, for det kunne vært oppimot kanskje 40 terninger. Som jeg kunne brukt til her.
Da det, ja, ok, da har jeg kanskje... Nei, altså, jeg vet ikke om jeg tør å tenke det. Altså, hvis det det jeg tenker, så det veldig avansert spill.
Ok, vil du men, prøve?
altså, hvis du snakker om 40 terninger og sånn, det på grunn av antall spillere, eller det du kunne hatt kastet?
Nei, det nok ikke kanskje 40. Men jeg tenker, det ikke antall spillere, Nei. Men det ofte et sett med ja. Terninger som spillerne rullerer på å bruke, og da kan det være mange, så det blir vel...
Dungeons & Dragons rollespillterninger.
Helt riktig.
Det var
helt riktig, Jon. Det var Dungeons & Dragons terninger. Jeg fikk de til Fantastisk. Jul. D6, D4 og en D20. Litt forskjellig der. Jeg fikk mange forskjellige typer, og det var altså det jeg kastet. Og dette digitale spillet jeg snakket om, som var litt sånn viralt, som har gjort det veldig bra, jo selvfølgelig Baldur's Gate 3.
Fantastisk.
Ja, og det var gjennom der jeg fikk en liten sånn fascinasjon for Dungeons & Dragons selv.
Ja, det likte jeg. Vi gikk jo rett til fella. Ja, det gikk. Ja, i forhold til Dungeons & Dragons. Ja, fy søren. Jeg får ikke sove i natt det nå, altså.
Nei, men det var veldig, veldig gøy. Jeg likte at jeg fikk dere litt sånn ut på skreven her, og at det faktisk ble litt
utgående. Føler jeg klart å hente meg inn.
Ja, for all del. Jeg følte nesten du satt på svaret, men bare ventet litt, for å si det. Kjempefint. Dere klarte det. Godt jobba begge to. Det var Dungeons & Dragons vi skulle frem til. Nå... Helt mot slutten av programmet, så skal dere få spotlightet nok en gang. Her spalten våre anbefalinger, der vi skal dele av de tingene vi har spilt, som vi gjerne vil fortelle om til andre. Jeg kan starte med deg, Jon. Hvilket brettspill ville du anbefalt en helt ordinær gamer?
Snakker vi da en gamer innen brettspill, eller en som spiller mye elektronisk som vil over i papp og terning?
Ja, vi kan si elektronisk som vil over på terninger, for det vel kanskje de fleste casene blant metrobølgen.
Da vil jeg si at Dune Imperium med bare basegamen, ikke kjøp alle expansionene med en gang, og se en video på YouTube, i stedet for å lese hele blekka foran bordet med en gang, og så les blekka etterpå.
Okay.
Det er såpass enkelt å forstå, at en kanskje ikke helt noob, men er du inne i elektroniske spill, så kjenner du mye av logikken i det allikevel. Så jeg anbefaler Dune Imperium,
ja.
Fordi det er veldig lett å ta inn med filmen som går på kino, som vi også kan anbefale.
Mm-hmm.
Og så er det representativt for svært mange elementære spillmekanikker som du kommer til å møte igjen og igjen og igjen når du begynner å spille spill.
Så det en fin inngang altså for enkelte brettspillkategorier?
Inngang pluss.
Ja. Ja, men det nydelig. Hvor det du kan få tak i Dune? Er det Dune Imperium det heter?
Mm. Paul André står gladelig til for å lange ut det spillet der til enhver som kommer innom.
vi ble invitert til Bølgen Kulturhus, altså Bølgen Kino i Larvik, under førpremieren til den Dune som kom ut nå. Med å stå stand med Dune-spill.
Og såpass?
Ja. Vi har et godt samarbeid med kinoen, og dukket opp der under Dungeons & Dragons-filmen også, med Dungeons & Dragons-stuff, og hadde verdens beste rabatt. De slo en D20-terning og fikk rabatt utifra det. Det ikke mange av det.
Det jo den beste markedsføringen jeg har hørt om. Å, herregud, det er nydelig. Vi kan jo passere terningen over til deg, Paul André. Hvilket spill vil du anbefale til en som... Se, jeg vant med elektroniske spill, da, men har lyst til å gå over til litt mer brettspillform.
Ja, jeg hadde også tenkt å nevne Dune, for det så bra. Men jeg har to spill som jeg vil anbefale her, og Da tenkte jeg at jeg skulle spille ballen et spørsmål til deg, Nikolai. Vil du høre anbefalingen som sånn, dette family gaming, eller for egentlig hvem som helst, eller vil du høre litt sånn bluffing? Family eller bluffing?
God, vi starter med family. Vi gjør det familievennlig først, og så går vi over på litt sånn bluffing etterpå.
Ja. Ok. Det et spill ute. Racing jo veldig populært. Mm. Og det et spill som heter Heat Pedal to the Metal. Det et spill jeg virkelig anbefaler. Det der skal hver spiller få hver sin racebil. For brettet racebilen med gir og det hele. Og hver runde så velger du hvilket gir du skal sette bilen i. Si du setter bilen i tregir. Det noen regler for hvor mange gir du kan hoppe opp og ned uten å bli straffet i form av heat, altså varmegang i bilen. Og da, hvis du har bilen i fjerdegir, så skal du spille fire kort fra handa di, face down, og så legge fire kort på bordet foran deg, til alle andre spillere også har gjort det. Og så, når det din tur til å flytte bilen, så må du flytte bilen det antall steg fremover, som det korta, eller summen på korta viser, ja.
Oi.
Men det i spillet så det sånne fartsbegrensninger i svinger. Så hvis du kjører for fort rundt en sving, så må du betale heat for å unngå å krasje eller kjøre ut. Så her det opp, giring ned, og også stresskort som gjør at du vet ikke helt hvor fort bilen din kjører i neste strekke, men du vet at det blir enten 1, 2, 3 eller 4 steg fremover, som kan gjøre at du kjører fort ut av en sving. Det spillet kjempegøy, og du kan spille en runde, to runder, du har to kart, og så kan du også spille en slags campaign hvor du spiller deg gjennom en sesong. Det 60-tallet, Jon? Det ikke 60, slutten av 60-tallet resebiler?
Jo,
det rundt, ja. Så du spiller deg litt sånn 68-69-sesongen som Formel 1-biler. Det helt fantastisk.
det her hørtes altså så utrolig kult ut. Heat pedal to the metal, var det det?
Ja, Pedal to the Metal, det var faktisk Spillkon som arrangerte sitt første kon i fjor. Der hadde jo vi på Spilltinget, vi arrangerte jo Heat Pedal to the Metal konkurranse med innledende løp, hvor folk kvalifiserte seg til finalen. Så det spillet helt rått. Det en stor anbefaling.
Hvis du lei av Need for Speed og Forza, og Initial D for den saks skyld, hoppe på pedal to the metal-bølgen. Det her hørtes altså så hype ut. Nå skal jeg bruke litt ungdomsspråk her. Hype. Racing-spill på brett, det liker jeg. God.
Heat pedal to the metal. Helt konge.
Nydelig.
Dessverre ingen kudoskort.
Nei.
Det de Forza. Det kommer kudos når det klarer sesongen.
Over til bløffespillet ditt, Paul André.
Ja, det bløffespill, sånn social deduction, der du skal liksom prøve å lure vennene litt, det et spill som ikke alle liker like godt, men de som liker det, elsker det. Og der vil jeg bare nevne et spill som heter Sheriff of Nottingham. Det tar for seg Robin Hood-universet. Rett og slett at i løpet av spillet så skal alle spillere to ganger være den korrupte sheriffen. Og i dette spillet så blir det anbefalt at du skal være korrupt, du skal drive bestikkelser, og du kan gjøre avtaler som litt shady. For hele poenget at når det din tur, og du ikke sheriff, da, så skal du levere varer inn til Nottingham, altså inn til byen.
Mm-hmm.
Og da pakker du et visst antall kort i en bag. Det kan være alt fra 2 til 5 kort. Så si at jeg pakker 4 kort i en liten bag, så knepper jeg baggen, og det her gjør alle de andre spillerne, unntaget sheriffen. Så skal jeg se sheriffen inn i øynene, så skal jeg si antall kort jeg har pakket, det har jeg ikke lov til å lyve om. Men jeg har bare lov til å si en type vare, ost, eller egg, eller høner, eller jeg husker ikke helt hva de ulike, det ikke så mange ulike produkter. Men det jeg kan smugle inn ulovlige varer, så sheriffens oppgave, det enten å sleppe varene igjennom, hvor han bare leverer baggen tilbake til meg, Da får jeg alle varene inn, så hvis det smuglevarer, så får jeg veldig mange poeng som jeg kan skaffe meg I løpet av spillet. Eller så kan velge å inspisere baggen min. Og da konfiskerer den jo eventuelt ulovlige varer, smuglevarer. Eller så, hvis han tar feil, og det viser seg at jeg har snakket sant, så må han betale meg penger I form av at det tok litt for lang tid å komme inn I byen med varene. Og det spillet her, det så gøy. Du kan spille opp til 6 stykker. Så mellom 4 og 6 spillere, det helt, helt perfekt. Og det å sitte der og lure på om din venn prøver å lure deg og snike gjennom ulovlige varer, og gjerne bestikke noen, så for eksempel du, Nikolai, hvis du sheriff, så sier jeg til deg, jeg betaler deg 10 gull for at du skal sjekke Jon sine varer, men slippe gjennom minne. Ja. Og så må du velge å ta vare på penger eller ikke. Det et bluffespill som supergøy. Alle spiller sheriff og har mulighet til å bøste de andre I løpet av, ja, 2 ganger I løpet av spillet. Og den som har smugglet en mest, eller klart å få levert inn mest av en type vare, jo den som vinner spillet da, med ulike kort, så alle kortene har ulike verdier. Ja, det kjempegøy.
Så det litt sånn korrupsjon I det også, du kan også betale for at du skal sjekke liksom baggen til de andre ja. Spillerne. Du skal, det yes. Liksom every man for themselves.
Yes, helt riktig. Og jeg kan også legge baggen foran deg og si at, vet du hva, jeg har litt smuglevare med meg, så hvis du slipper gjennom min bag, så skal du velge en av smuglevarene. Hvis du tenker, nei, det det bare bluffball, jeg tror ikke det noen smuglevare der, så slipper du meg gjennom, ja vel, da, det får du avgjøre, men det her det, altså, det legger jo til rett for korrupsjon og bestikkelser det spiller
jeg. Ja, ja. Det her tror jeg hadde vært helt forferdelig for meg å spille med dere to, som sikkert har spilt et par runder med det her og vet hvordan dere skal komme dere rundt. Nei, det utrolig gøy. Ta med deg venner på det, for ja, da dere ikke venner når dere drar hjem igjen.
Helt riktig.
Faktisk.
Ja, nei, det veldig, veldig morsomt. Og så vil jeg se for meg at også, hvis du skrur på Bryan Adams, Everything I do it for you I bakgrunnen, så blir den enda bedre, med tanke på Robin Hood, liten filmreferanse der fra 90-tallet. Over til Jon igjen. Kjempefin anbefaling på andre. Over til Jon, hadde du noe flere på lager?
Ticket, nei, feil. Terraforming Mars, kortspillet.
Terraforming Mars?
Ja. Ja. Det på en måte spill nummer 2 I den serien, som kom ut, som var mye lettere enn selve brettspillet. Som alt sånn backstabbery var tatt ut av spillet.
Ja.
Og mekanikken var på en måte strømlinjeformet mye mer enn det var I selve brettspillet. Så det du skal gjøre å terraforme Mars, I form av å spille kort og bygge din base større og større sånn at du stadig får billigere og billigere kort eller dyrere og dyrere kort ut veldig lett å lære også veldig vanskelig å mestre
okay.
og det sånn type spill jeg elsker da, at du bruker ikke 3 kvelder på å forstå, åja, nå skjønner jeg spillet. Jeg synes det veldig ordentlig å kunne lære det på 10-20, maks en halvtime, og så bruke de neste 3 rundene på å bli god I strategien på det, hva lønner seg å spille, hva slags strategier kan jeg bruke på dette her.
Fint.
Så det absolutt et spill som kan anbefales. Det relativt lett å få tak I også.
Kult! Ok, det her fine spill altså. Skal vi gå igjennom de alle 4 bare navnene deres igjen, så vi har de sånn på en rekke? Hva det første spillet ditt, Jon? Det var Dune...
Dune Imperium.
Dune Imperium, og så hadde du Terraforming Mars.
Yes.
Og Paul André, spillene dine var Sheriff of Nottingham.
Yes.
Og Heat Pedal to the Metal.
Å oh, ja.
Veldig, veldig fine spillanbefalinger til spillkvelder I kjelleren, I stua eller på hytta I påsken. Det her det høres veldig allsidig ut, og du kan ta det med hvor som helst egentlig. Ta med hvem som helst på det også. Jeg kan slenge et par anbefalinger fra meg sånn kjemperaskt. Jeg skal ikke gå noe inn i det, for jeg husker knapt reglene på de spillene her, men Secret Hitler et spill jeg vet morsomt. Jeg har hatt det mye gøy med det. Litt sånn bløffete, sånn som Paul André pratet om tidligere med Sheriff of Nottingham. Så et godt familie- og vennespill. Og så vil jeg bare dra med en liten variant av strategispill. Kina Sjakk spilles ikke nok. Det et veldig gøy spill. Veldig enkelt, og kan plukkes opp av de fleste. Kan også få deg til å rive deg litt I håret, for det ganske irriterende å tape. Men et godt spill, I hvert fall til hytta da, påskefjellet. Med det sagt, tror jeg egentlig vi ferdige for I dag, altså.
Tusen takk.
Ja, det noe dere vil legge igjen av informasjon? Altså, hvor det vi kan finne spilltinget sånn, helt konkret på, André?
Jo, Spilltinget en fysisk butikk per I dag, som ligger I Larvik, nærmere bestemt på et sted som heter Torstrand på Larvik, og den ikke så langt unna E18. Så vi har en, men akkurat I disse dager så har vi bygd nettside, så vi får snart en, eller vi har en nettside nå som mer en infoside, men vi bygger nå en nettbutikk da, som vi regner med å lansere rett etter påske. Så der kan man også finne oss der, men ellers det jo Facebook og Discord, Instagram og YouTube-kanal. Så hvis du bare søker opp Spilltinget, så finner du oss på diverse kanaler, og etter hvert kanskje også podcast, men den podcasten skal ikke være sånn som Jon sin. Det mer hva skjer på tinget, dere? Så skal vi være nørdesnakk rundt vinneren av ulike spill, Magic the Gathering. Litt hva skjer I huset, for vi driver jo arrangementer.
Ja, litt sånn internt. Det liker yes. jeg, det godt.
Det gøy.
og du da, Jon, hvor det vi kan finne brettspillpodden hen?
På brettspillpodden.no, eller der du hører podcast.
Ja, nydelig.
Så den ligger ute på 15 forskjellige plattformer.
Og Spillkon, bare sånn fort igjen, hvilke datoer var det Spillkon gikk av stabelen?
15. til 17. mars, og varer egentlig rett nok ikke døgnet rundt, men hele helgen kan du spille hos oss da.
Veldig, veldig fint. Med det så vil jeg si tusen hjertelig takk til både Paul André Borgersen og Jon Songwolf som har blitt med på Gameplay. Håper jeg hører fra dere igjen. Gode representanter for den norske brettspillkulturen. Og så vil jeg si takk til deg der hjemme for å ha hørt på noen episode av Gameplay. Vi høres jo neste uke vi. Nei, det jo kanskje ikke. Da påskeferie, så blir det kanskje en liten best-of-spesial. Men da får du en liten sammendrag av Gameplay frem til nå. Så jeg vil ikke gå glipp av det heller hvis jeg var deg. Ha det bra!
Gameplay på Radio Metro. Onsdag kveld fra 20 til 22.